Tämän Jumalan huolenpidon sunnuntain evankeliumiteksti on keskeltä vuorisaarnaa, ihan sen vuorisaarnan ytimestä. Luen sitä hiukan laajemmin, jotta koko ajatus tulee ymmärretyksi. Jeesus sanoo, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koija ruostet tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruostet tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumis on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumis on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys? Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Sen tähden minä sanon teille. Älkää huolehtiko hengestänne. Siitä, mitä söisitte tai joisitte. Älkää ruumiistanne, siitä, millä sen vaatettaisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon. Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut. Mitä te vaatetuksesta huolehditte? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta. Eivät ne vaivaa näe, eivätkä kehrää. Minä sanon teille, edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä huolen itsestään. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Tämä on Kristuksen evankeliumi. Katsokaa kukkia. Katsokaa lintuja ja lakatkaa kantamasta huolta. Mitä tämä tällainen nyt oikein on? Oikea taivaanrannan maalailuako? Kyllä lakkaisi maailma pyörimästä, jos kaikki vaan alkaisivat tähyillä lintuja ja hypistellä kukkasia. Tämä on taas sellaisia Jeesuksen lausahduksia, että oikeastaan pitäisi nähdä hänen sydämeensä, että voisi oikein käsittää, mistä tässä on kyse. En oikein usko, että tähän on kätketty suoranaista kehotusta meille kaikille liittyä lintupongareiksi ja lähteä työpaikolta tuonne Porkkalanniemeen seuraamaan suurta syysmuuttoa, vaikka hyvä ajatus voisi sekin olla. Tähän evankeliumin kohtaan sisältyy yksi vuorisaarnan syvimmistä opetuksista. Sen näköalat jäävät jotenkin helposti havaitsematta ja avautumatta, jos tämä opetus ajatellaan jonkinlaisiksi pyhän huolettomuuden auringonpaisteeksi. Katselkaa ympärillenne ja lakatkaa murehtimasta. Hyvähän sekin olisi, mutta ei kovin todellista eikä syvälle käyvää. Kun elämä alkaa tosissaan painaa, saattaa lakata näkemästä. Halla vie kukat ja linnut lähtevät jonnekin lämpimään. Minä ymmärrän niin, että Jeesus puhuu tässä ihan muusta. Toisenlaisesta katselemisesta, uudesta näkemisestä, hengellisestä näkemisestä. Että Jeesus puhuu siitä, että kun silmät ovat niin terveet, että kun silmät ovat terveet, niin ne valaisevat koko ihmisen. Jos me näkisimme Jumalan tarkoituksen ja läsnäolon kaikessa siinä, mitä hän on luonut, saattaisimme nähdä myös tarkoituksen oman elämämme kaaoksessa. Se saa meidät välillä painumaan maahan asti. Jeesus opettaa meille tänään, että luodun näkeminen luojan heijastuksessa Luojan heijastuksena nostaa meidän katseemme pettymysten hämärästä uuteen luottamukseen. On aika avata silmät ja nähdä. Siitä tässä on kyse. Nähdä hengen silmin Jumalan suuruus kaikessa siinä, mitä hän on luonut. Vähän kuin Job, muistatteko mitä hän sanoi? Nyt minä olen nähnyt. Tähän asti olen vain korvakuulolta kuullut, mutta nyt minä olen nähnyt. Jumala vastaa lopulta elämän lyömälle Jobille. Hän vastaa näyttämällä luomansa maailman ihmeellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden. Jumalan puhe luonnosta ja eläimistä ei ole kärsivän miehen pilkkaamista, vaikka se ensin voi siltä näyttää. Jumalan puheeseen kätkeytyy syvä lohdutus. Jumala on nähnyt kaiken. Kaikki on hänen ajatuksissaan jo paikallaan, vaikka minä näkisin vasta pelkkää kaaosta. Jeesuksen kukka- ja lintupuhe ei samoin ole mitään kepeää lohduttelua. Se on syvä pohja luottamukselle ja ilolle. Mitään kaaosta ei tule. Tähän sanaan kätkeytyy syvä ilo varjoissakin. Vastaani ei tule mitään epätoivon aihetta Jeesuksen seurassa. Tätä on uusi luottamus Jumalan valtakunnassa. Kyse ei ole huolettomuudesta. Eiväthän linnutkaan mitään huolettomia ole. Ne vain eivät laskelmoi, eivätkä varastoi. Me voimme ajatella, että jos vain saan elämässäni tämän asian järjestykseen, tai vain jos saisin tämän lopulta hankituksi, niin silloin olisin pitkäksi ajaksi huolista vapaa. Mutta ei se niin mene. Tähän kätkeytyy aikamoinen itsepetos. Mitkään olosuhteet eivät saa meitä levottomiksi, vaan me saamme kaikki olosuhteemme rauhattomiksi ja huolten täyttämiksi. Olosuhteiden muutos ei tuo rauhaa. Rauhan tuo sisimmän kääntyminen Jumalan puoleen, Jumalan valoon. Uusi näkeminen, se mistä Jeesus puhuu, hengellinen näkeminen, alkaa ihmisen sisältä. Mitä enemmän sisin alkaa suuntautua Jumalan töiden tarkoituksenmukaisuuteen, viisauteen ja kauneuteen, sitä kauemmas levottomuus väistyy. Huolista vapautuminen on sidoksissa siihen, mihin meidän mielemme ja ajatuksemme ovat suuntautuneina. Jos silmä on pimeä, koko ruumis on pimeä, sanoi Jeesus. Me emme saa sisimpämme silmiä omin voimin näkeviksi. Ihmisen mielen oma valo on pimeää valoa, sisäisestä pimeydestä nyt puhumattakaan. Valo ei löydy meidän sisimmästämme. Se on otettava lahjaksi häneltä, joka kerran sanoi, tulkoon valo. Hän sanoo valon olemaan tänäänkin siellä, missä häntä kaivataan. Terve silmä tuo valon koko ruumiiseen ja näkevä hengen silmä valaisee ihmisen koko olemuksen. Kun meidän sisimpämme on suuntautunut Jumalaa kohden, sydämemme alkaa kylpeä valossa, vaikka ympärillämme olisi koko elämän täydeltä pimeyttä. Siihen, miten me voisimme vapautua kantamasta huolia, miten me voisimme nähdä uusin silmin, Jeesuksella oli kovin lyhyt ja selkeä ohje. Älkää kootko itsellenne katoavaa tavaraa. Niin kovin monet elämän huolet liittyvät siihen, mikä katoaa ajan hampaissa. Niiden huolten kanssa silmä lakkaa näkemästä ja mieli painuu maahan. Uutisetkin pitävät päivittäin huolen siitä, että muistamme, miten koko elämämme riippuu huomisen suhdanteista. Kootkaa ikuisia, katoamattomia aarteita, kehotti Jeesus. Mikä sitten on katoamatonta tässä katoavassa maailmassa? Ensiksikin katoamatonta on kaikki se, mitä me teemme toisten ihmisten hyväksi. Katoamatonta on kaikki rakkauden palvelu. Jumala ei tarvitse meidän tekojamme, sanoi Martin Luther. Jumala itse teki sellaisen pelastavan teon Jeesuksessa, että se riittää jokaiselle, joka siihen uskoo. Joka uskoo ristinpuun, hän näkee Jumalan. Jumala ei tarvitse meidän tekojamme, mutta ympärillämme elävät tarvitsevat. Meitä kutsutaan tekemään kaikki toisten parhaaksi, eikä mitään Jumalan miellyttämiseksi. Hän jo näkee sinut rakkaana lapsenaan Jeesuksen tähden. Häntä ei kukaan voi enempää miellyttää kuin se, mitä Jeesus teki. Ja se riittää meillekin Jumalan edessä. Mitä enemmän me rakastamme ja palvelemme, sitä vähemmän ehdimme murehtia. Sitä ovat katoamattomat aarteet. Ja toiseksi katoamatonta on Jumalaa ylistävä sisin. Koko mieli kirkastuu ja huolen pilvet hajoavat, kun me katselemme Jumalan hyvyyttä ja annamme hänelle siitä kunnian. Siinä Vanhan testamentin tekstissä, minkä Reino luki, Mooses opettaa kansaansa luottamaan Jumalan huolenpitoon. Hänellä näyttää olevan aivan mahdoton tehtävä, ohjata kansaa luottamaan näkymättömään Jumalaan. Tehtävän yletön vaikeus käy ilmeiseksi viimeistään, kun Mooses on ylhäällä vuorella ottamassa vastaan Jumalan yhteyden ydinsanoja, 10 käskyä. Ihan hetkessä kansa väsyy odottamaan. Väsy odottamaan näkymättömiä siunauksia ja alkaa puuhata näkyvää palvonnan kohdetta. Kultaista sonnia omista koruistaan. Palatessaan vuorelta Moosesta odottaa melkoinen järkytys. Viikonko tämän kansan usko kesti? Vähän on muuttunut ajassamme tänäänkään. Aina ei kuitenkaan näkymättömään Jumalaan luottaminen ollut Mooseksellekaan näin selvää. Muistatteko? Hänen elämänsä kului pitkälti toisenlaisissa näkymissä. Ensin rikkauden ja aseman tavoittelussa egyptiläisessä hovissa. Ja sitten kriisin ja romahduksen jälkeen toisissa ympyröissä, arkityössä ja perheen asioissa paimentolaispapin vävynä. Pitkin autiomaata lampaiden kanssa. Siihen aikaan oli kuulkaa aika tavalla korotettu eläkeikä. 80-vuotiaana autiomaan laidoille, tien päälle lampaiden kanssa. Kovin ajaton elämän tilanne. Huomio on vuosikymmeniä pysynyt jossain aivan muussa kuin sielun parhaassa, selviytymisessä ja menetetyn elämän muistojen taakassa. Ei siinä Jumala kovin paljoa ollut mielessä pysynyt. Mutta Jumala yllätti. Minä olen, hän sanoi Moosekselle. Siinä kaikki se, mitä Jumala tähän kohtaamiseen itsestään toi. Minä olen. Siinähän se juuri onkin, sanoo moni. Miten voi luottaa Jumalan huolenpitoon, jos hänen olemisensakin tuntuu epävarmalta? En minä ole kokenut mitään. Missä hän on? Ainakin tähän asti on pitänyt pärjätä omillaan. Miten voisi laskea elämänsä näkymättömän varaan? Tuskin häntä onkaan, kun hän ei koskaan näyttäydy. Tämän kysymyksen kanssa englantilainen kirjailija C.S. Lewis kamppaili vuosikymmeniä, ennen kuin hän kohtasi Jumalan. Entisen ateistin kristillisissä esseissä hän vertasi Jumalan olemassaolon ongelmaa epäilykseen näytelmäkirjailija Shakespearen olemassaolosta. Mahtaako koko näytelmäkirjailija olla missään? Nimi on kyllä kaikkien näytelmien päällä, mutta miestä ei näy, ei koskaan. Ei yhdessäkään esityksessä. On vain niitä Macbettejä ja Otelloja ja kuningas Learyjä, mutta ei vilaustakaan hänestä, joka näyttäisi olevan kaikkien näiden takana. No, jokainenhan sen ymmärtää, että ei tämä osoita kirjailija olemattomaksi. Hän on vahvasti läsnä kaikessa siinä, mitä hän on luonut. Esitysten hengessä, persoonissa, tapahtumissa. Kalpea analogiahan tämä on, tunnusti C.S. Lewis. Mutta ainakin minulle se kertoo jotakin hänestä, joka kohtasi Mooseksen ja sanoi, minä olen. Elämän joka käänteessä näen hänen vaikutuksensa, hänen kätensä jäljen. En usko, että sisimpäni voisi kestää enää enempää hänen näkemistään. Jumala on luonut edellytykset suhteelle kanssansa. Hän voi yllättää elämän jokapäiväisyyksiin hautautuneen. Ehkä tänään sinut tien päällä tai kotiradion tuntumilla. Jumalan palava pensas on edelleen tulessa. Mutta meidän on Mooseksen jäljessä uskallettava suostua siihen, että meitä kutsutaan näkymättömän tielle. Näkymättömän tielle kaiken katoavan tavoittelemisen sijasta. Minä olen. Sen täytyy riittää meillekin. Aito usko Jumalaan karttaa kaikkia varmistuksia, määritelmiä ja näyttöjä. Emme voi selittää Jumalan olemista, mutta voimme asettua hänen valoonsa, katsoa hänen luomistyötään ja nähdä hänen kasvonsa hänen sanassaan. Hän vaikuttaa meidän keskellämme. Hän on ajatellut meille jo elämän. Hän on nähnyt sen hyväksi, niin kuin silloin luomisen iltoina, kun hän katsoi ja ajatteli, tämä on hyvä. Hän näkee jo hyvän siinäkin, missä sinä vielä näet pelkkää pimeää. Jumalan suuruus ei kätkeydy siihen, että hän estäisi meitä tekemästä pahaa itsellemme tai toisillemme. Jumalan suuruus kätkeytyy siihen, että hän voi salatulla tavalla meidän pimeästämme luoda valoa ja meidän kaikista sotkuistamme luoda järjestystä. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Mitä ihminen kaipaa, sitä hän etsii. Kun sinun kaipuusi syvin kohde on Jumalassa ja hänen läheisyydessään, huolten valtaama tila väistämättä kapenee. Jumalan läheisyyden kaipuu on ainoa kaipuu, joka ei kuluta ihmistä. Se on ainoa jano, joka ei piinaa. Jumalaa kaipaava saa nähdä hänen suuruutensa ja hyvyytensä. Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Heidät ravitaan, lupasi Jeesus samassa vuorisaarnassa. Kun oma sieluni kääntyy Jumalan olemisen suuntaan, saa minun olemassaoloni tarkoituksen. Ihmisen oleminen on niin hetkellistä ja katoavaa. Jumalan olemiseen liittyneenä minun olemiseni vasta alkaa. Häneen kätkettynä saan koskettaa ikuista. Jumala ei pyrkinyt säilyttämään ihmisen etäisyyttä. Päinvastoin hän kutsui Moosesta lähemmäs, kun kohtasi hänet. Riisun nyt kuitenkin kengät. Hän ohjasi paimenta. Paljain jaloin voi tuntea maan. Se on hänen maansa. Pyhä maa. Sillä maaperällä sattuma vaihtuu suunnitelmaksi. Tarkoitukseton elämä saa suunnan. Ja kaikki entinenkin eletty liittyy mukaan tähän tarkoitukseen, aivan kuin Mooseksen sekalaisessa ja sotkuisessa elämässä. Näennäiset katastrofit ja haaksirikotkin asettuvat palvelemaan Jumalan tarkoitusta. Yksikään vaihe ei ole ollut turha. Kun kaipaukseni suuntaan Jumalassa, alan nähdä Jumalan mielen kaikessa eletyssä. Silloin mikään ei ole pelkästään murhetta. Sellaista aarretta mikään varas eikä koi voi hävittää. Hänen hyvyytensä kävelee sinua vastaan, kun etsit hänen kasvojaan ja käytät aikasi toisten tarpeiden hyväksi. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Miten näkymätöntä voi etsiä? Ei pidä tehdä liikaa kysymyksiä. Ei etsiä liikaa selityksiä. Tarvitaan enemmän antautumista, astumista paljaan jaloin näkymättömän eteen. Katsokaa, älkää kyselkö. Jeesus kutsuu avoimin silmin katselemaan uutta elämää. Joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Näin Jeesus opasti etsivä. Ihminen voi kadottaa toki elämänsä kaikkeen turhaankin. Mutta elämän kadottaminen, siitä luopuminen Jeesuksen tähden, on sen löytämisen alku. Siinä kokonaisuus asettuu kohdilleen. Kun se, mitä tarvitsen, on Jeesus, en jää vaille muutakaan, mitä elämiseen tarvitsen. Rukoillaan yhdessä. Voi rakas Jeesus, opeta meitä katselemaan Jumalan maailmaa sinun silmin, että voisimme tuntea sitä kiitollisuutta ja sitä iloa, jota sinä tunsit isän läheisyydestä. Vedä Jeesus meidät siihen elämään, jonka sinä tulit tuomaan keskellemme ristin ja ylösnousemuksen kautta. Valaise meidän silmämme näkemään Jumalan hyvät työt, niin että koko elämämme saisi olla täynnä kiitosta ja riemua siitä, että Jumala on. Tule tänäänkin keskellemme, siunaa jokaista hätääntynyttä, johdata etsivä valon ääreen. Näin me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.